Svar rannsværi síðar að sinni, háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvestur kjördæmis Haraldur Benediktsson.
Já, frú forseti, ég þakka aftur fyrir andsvar háttvirts þingmanns Sigurðar Páls Jónssonar. Ég vil bara draga fram eina staðreynd við höfum í samanburði á milli skilaverða á búfjárafurðum til bænda við önnur lönd. Sérstuð kemur að skilaverði eða verði til bænda á mjólk. Það sem okkur hefur tekist með vegna þeirra samþjöppunar og hæraengar restri mjólkustöða sem ég fjallaði í ræðunni út að þessu fræga undan þá ákvæði sem oft gert að bitbeini, algjöra sérstöðu. Við höfum fyrst og fremst tryggt hér lækkun og markaði til neytanda með hæraengu mjólkurinnæði og ásættalegu skilaverði til bænda og það það skilaverð sem að ég hefði þá séð fyrir mér að myndi falla mjög hratt ef við hefðum ekki stígi það skrefa að vilja halda með einhver römmum utan að það. Auðvitað var í samkomulaginu frá 2016 gert ráð fyrir ákveðnum aðgerðum til þess að grípa einu til þess að hefta óæskilega þróun í þeim efnum en í það minnsta höfðum við ekki fjölluðum það samkomulag árið 2016 ekki samferingu að þeir myndi virka. Ég held að sé verðmæti fyrir íslenska landbúnað að við halda fjölbreytileika í stærð búa og samsetningu búa. Ég ætla ekki að segja annað en það að búskapur stoð við aðra búsetu í sveitum, hvort sem að það ferðaþjónusta eða aðra búgreinar og ég held að það sé bara mikilvægt og það eru ákveðin skref stigin í þessu samkomulagi eins og til dæmis hámark eign og greiðslumarki, hámark kaupa og hverjum kvótamarkaði, þá eru menna að stíga skref til þess að venda þennan fjölbreytileika án þess að komist niður á megin drykkraftinum sem að sækja hagkvæmni og meira frelsi til þess að stunda þessa atvinnugrein sem að raunverulegur drykkraftur framfara að mínu viti.
Andsvörum lokið.